hefur tekið mikið mark á draumum.
Já, mér fór, ég man eftir því að þegar ég var bara úlning, barn heim í Hnausakoti, þá dreymdi mig, fór mig strax að dreyma og mundi draumana og svo þegar ég var fullorðin þá hafði ég alltaf sans fyrir það að lesa allt sem ég sá drauma og það var nú þarna. Ég man nú ekki nöfna því augnablíkinu hvað það var nú einhver þarna húnveskur maður sem var mikil draumamaður og gaf út bók, hafa gefun út bók með draumum hans og ég keypti svo draumabók, ráningabók einar góða og hef hann nú alltaf á borðinu hjá mér og man drauma modnana þegar ég vakna og stundum að vakna ég á nóttunni. Ég hef nú ekki skrifa þá hjá mér á nóttunni jafnarðan en það var einhver maður í útvarpunum daginn sem rálaði mann það sem væri draum bækir að skrifa niður það sem það dreymdi en mér hefur oft dreymt fyrir og dreymir mikið fyrir daglátum fyrir tíðarfæri fyrir veikindum og fyrir hagnaði ég var nú svolítið brennivínskall hér fyrir á áru svona ekkert voðalegur samt en ég var að hafði ekki líkamsþrek til að drekka lengi eins og þeir gerir nú sumir en datt í það svona og mér dreymdi stundum alveg fyrir því og ég var nú að berjast við þetta og gekk nú í stúk og hvaðinn og einu sinni dreymdi mig, ég skal að segja eitt smá draum um þessa brennivínsmál og það var, mér dreymdi það að ég átti bens og ég að keyra hanskæli sér vestur í vestur og Rangárvöllum og allt á þráðbeinu vegi, allt í einu veit ég ekki fyrir til en bíllinn hafnar í Þjórsá á steini þar og all hjólin út af steininum og hann situr þar bara á bumbunni. Já, svo vakna ég og sem hvað, já, nú, dettur í það bráðlega frá vinnurinn segi ég. Þetta er nú takkrað draumur, detti í Þjórsá, það verður þjórað. Ég talið ekki nema tveir að því dagar, þá var ég dottinn í það gegn minnum eigin vilja og þá var draumurinn komið fram. Og tíðarfar með dreymir svoleiðis alveg fyrir fríðum og fyrir hlákum. Og fyrir veikindum við dreymdi til dæmis fyrir þegar ég fekk þessan óþöri í hérna skjaldkistilin, þá dreymdi mig að það var alltaf eitthvað í munninum á mér sandur eða eitthvað óþöri og ég var að krafla þetta út með höndunum. Og síðan var ég nú skorinn og þetta minkaði nú og hætti nú að dreyma þetta tímpil og svo fórum að dreyma þetta aftur í seinni partinn í vetur aðeins en minna en árið áður, svo er ég skorinn í vor. Og síðan ég var skorinn hefur mig aldrei dreymt neitt í þetta verk út úr munninum. Svo ég er nú farin að halda það að eins og læknandi segja mér að það sé nú með ansi mikla líku til þess að ég sé nú alveg kunni yfir þetta. Og ég eiginlega leggst til svefs með því hugarfari að fá að dreyma eða að dreyma fyrir því sem gerist næsta daga svo lesað. Þetta er alveg klárt. Ég held ég hafi nú ekki meir um það að segja, þess að drauma segja hana, það að ég tek mark á þeim.
Já, þú sagður, það verið fjöldi drauma sem menn áttaðir því ekki á.
Já, að ráða. Já. Já, það er náttúrulega, það er eðlilegu hlutur, sko, því að bæði er það nú að það er allt annað að dreyma drauma og annað að ráða draumi, sko. En hitt er annað mál að ég finn, mér finnst oft þegar ég vakna fyrir hverju draumurum muni vera. Þó að það kannski stemmi nú ekki alveg við draumaráningabókina. Og ég vil leitt ef að tvennskonar ráningar eins og ég sagði ráðan, ef að tvennskonar ráningar ráða á draumnum, þá festi ég mér í minnið þann jákvæðari og læt það hafa áhrif á mig en ekki hitt. Því að ég vil ekki, reyna ekki að þrúast með, ég hef litla löngun til þess að þrúast með það sem miður fer. Ef að það er hægt að komast hjá því, nú er nú anstreymi hjá fólki almennt og ég þurfi nú ekki að segja frá því.
En þú sagði, dreymdi fyrir, já, þú varst nú að segja drauma veikindu þínum, já. En hefur þau dreymt fyrir öðrum veikindu þínum?
Meir en þetta?
Já.
Nei, ekki get ég átt að mjög á því.
Nei. En svo að tala tíðarfar, Hvað hefur þið dreymt held fyrir hláku?
Hesta, hesta fyrir hláku, dökka hesta, rauða og brúna fyrir, rauða hesta fyrir rigningu og svoleiðis, en brúnir hestar eru mér bara æmilega fyrir þýðviðri og hvítir hestar fyrir snjókomu. Og ef þið hlaupa mikið þá er bábúast eðan hversi auðvitað kreymur mér, hlaupa hesta mér sjaldan hér því enda hversir hér eiginlega aldrei. Og hei er líka fyrir snjókomu. Hæneg, hvít hæneg er oft fyrir snjókomu líka. Það finnst mér vera. Já. Annars er náttúrulega sjálfsagt þetta nú eitthvað staðbundi fyrir fólk. Við dreymanda eða persónulegt hver dreymir þetta fyrir þessu og hinu ég vissi það að tengdamóður mín hún var mjög dreymsbók og ég bjó hjá henni í sama húsi í nokkur ár og í sveit og við bárum saman draum okkur á morgnana og einu sinni dreymdana en 10 hæneg og var að segja okkur á morgunin hún segja þetta eru 10 dagar það getur ekki verið meira það eru útalinu vetri Nei, þetta verða 10 vikur, sagði hún. Eða maðurinn er manni hvort heldur var. Og það kom á daginn, þetta var harðinda, voru í 49. Og það voru 10 vikur bara stórhríður og illindi í veðurfarinu í 10 vikur. Og það var keyrt eftir Mývatni þver og endurlöngu á sumardaginn fyrsta á margra tonna bíl. Svona var nú því að færi þá. Já, ég veit nú ekki hvort ég get nú sagt nokkra spekjum drauma, ég held það sé nú.
Já, hvort, það var það um dreymir þig aldrei kindur eða minnst líkt fyrir snjókomu?
Jú, líka svo kindur, já. Og ég man eftir í einu sinni, það var alveg merkilegt, skal ég segja, að hérna, þegar maður dreymir kindur þá erum venjulega að veðrið kemur úr þeir áttina sem kindurnar rási og ef að maður ég man eftir einu sinni ég var að reyna að snúa kindum við og koma þeim í aðra átt og ef það gekk og stundum er þetta alveg þverugt við það sem maður ætlar í vökunni að veðrið komur úr þessar átt þá kemur einhver snúningur og draumurinn skal alltaf vera klárari ef maður ræður hann rétt heldur en þengjum áttir í vökunni það er einkennlegt hvað draumar geta verið skýrir og áræðalegir ef að því að skipta
Það þú sagður að það kæmi að, já það veri ef fía færi til rásaði til norðus þá kæmi
sunnanbylur.
Þá kemur sunnanbylur, já.
Já, það er alveg klárt. En eitt vildi ég taka fram, eða mann dreymir kindur og herra allir í húsi, þá kemur engin hríð. Og ef hestar eru í húsi, þó brúnir síðu, þá kemur engin hláka. Alltså þess verður að vera úti og helst á hreyfingu ef þetta á að merki upp á veður, annars virðist það eins og það sé óbreytt ástand.